Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Փարիզում հայ համայնքի մի խումբ անդամներ հավաք են անցկացնում, պահանջելով ազատ արձակել Հայաստանում ձերբակալված Ալեք Յենիգոմշյանին։ Ամերիկահայ համայնքը մտահոգությամբ է հետևում հայաստանյան իրադարձություններին, հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը։ Իսրայելի մեր թղթակիցը պարզաբանում է Կնեսեթի հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը։ Կլսեք նաև ըստ էության հաղորդումը, որը Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների և իրավապահների գործողությունների օրինաչափության հետ կապված խնդիրների մասին է։ Իսկ մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Շաբաթ օրը դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորվել են Սասնա Ծռեր զինված խմբի վերջին երկու անդամները՝ Արմեն Լամբարյանը և Թաթուլ Թամրազյանը, որոնք մինչ այդ բուժվում էին Էրեբունի հիվանդանոցում։ Թաթուլ Թամրազյանը վիրավորվել էր ոստիկանական գունդը գրոհելու առաջին օրը, բայց հրաժարվում էր դուրս գալ բուժօգնություն ստանալու համար խմբի մյուս անդամների հետ, նա հանձնվեց հուլիսի 31-ին։ Իսկ Արմեն Լամբարյանը վիրավորվել և հիվանդանոց էր տեղափոխվել հուլիսի 29-ին։ Դատարանի որոշումից հետո նրանք տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Օգոստոսի 5-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդել էր, որ Սասնա Ծռերի գործով նախաքննությունը կատարում է 48 քննիչներից կազմված խումբը, 44 մարդու մեղադրանքի առաջադրվել, երկուսը կասկածյալի կարգավիճակում են, տուժող է ճանաչվել 19 մարդ, որից 10-ը որպես պատանդ վերցնելու կամ պահելու մասով։ Իրանը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և պատրաստ է ակտիվ դերակատարություն ունենալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում, Բաքվում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի և Իրանի նախագահները երկկողմ հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարություններով և ըստ հաղորդագրության Ռոհանին իր խոսքում անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Նա նաև ասել է, որ Իրանը պաշտպանում է հակամարտության կարգավորմանը ուղղված ձեռնարկվող քայլերը և հավատում է, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն կհաստատվի։ Նա ընդգծել է օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալիք Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների երրակողմ հանդիպման կարևոր նշանակությունը։ Նշեմ, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական այցով այսօր է ժամանել Ադրբեջան։ Իրանի և Ադրբեջանի նախագահները առանձին հանդիպում են ունեցել, որին հաջորդել է երկու կողմերի պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության 6 փաստաթուղթ է ստորագրվել, այդ թվում հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի իրականացման մտադրությունների արձանագրությունը։ Վաղը Բաքվում կայանալու է Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ գագաթաժողովը, Վլադիմիր Պուտինը, Հասան Ռոհանին և Իլհամ Ալիևը միմյանց հետ նաև երկկողմ հանդիպումներ են ունենալու։ Մեկ տարի առաջվա դեպքերի ժամանակ 2015 թվականի ամռանը Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի ընթացքում բռնություններ գործադրելու համար Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը 4 ոստիկանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսել, նրանց պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ընտրողների միասնական ցուցակը հուլիսի 15-ի դրությամբ, Վրաստանում կա 3,472,093 ընտրող, յուրաքանչյուր ընտրող ինտերնետային հատուկ կայքում կարող է ճշտել իր տվյալները, գտնել այն տեղամասը, որտեղ ինքը հաշվառված է քվեարկության համար, իսկ անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում քաղաքացիները կարող են դիմել համապատասխան հանձնաժողովներին ոչ ուշ քան սեպտեմբերի 22-ը, ընտրություններից 16 օր առաջ։ Բելգիայի իշխանությունները հայտնում են, որ օգոստոսի 6-ին երկու կին իրավապահ է վիրավորվել, երբ մի մարդ զինված երկարաշեղ դանակով, մաչետով հարձակվել է նրանց վրա, այդ ընթացքում գոռալով «Ալլահ Ակբար»։ ոստիկաններից մեկը հոսպիտալացվել է։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը, դատապարտելով բռնությունը, ասել է, որ նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը ահաբեկչական հարձակում է։ Բելգիա լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ դեպքի վայրում գտնվող երրորդ ոստիկանը կրակելով վիրավորել է հարձակվողին, ով որոշ ժամանակ անց մահացել է։ Բելգիան ահաբեկչական հարձակումների հավանական թիրախ է համարվում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակումներից հետո, երբ Իսլամական պետության 3 ինքնասպան ահաբեկիչներ Բրյուսելում պայթյուններ իրականացրեցին, որոնց զոհ գնաց 32 մարդ, ավելի քան 300-ը վիրավորվեց։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է, որ երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Ուշ-Բա լեռան վրա հայտնաբերվել են 4 օտարերկրացի լեռնագնացների մարմինները։ Իշխանությունները չեն հրապարակել մահացած օտարերկրացիների անունները, սակայն նշել են, որ նրանցից մեկը ռուսաստանցի է, մեկը էստոնացի, երկուսը իսրայելի քաղաքացիներ են։ Նախնական տեղեկություններով լեռնագնացները գահավիժել են անդունդը և տեղում մահացել։ Անցած գիշերը Մակեդոնիայում տեղի ունեցած ուժեղ փոթորիկի և ջրհեղեղի հետևանքով մայրաքաղաք Սկոպեյում առնվազն 15 մարդ է զոհվել, փրկարար աշխատանքները շարունակվում են։ Պետական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով ոստիկանությանը, հաղորդել է զոհերի մասին և նաև հաղորդվում է, որ 6 մարդ կորած է համարվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Սփյուռքի հայաշատ համայնքները մտահոգությամբ են հետևում Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին։ Որոշ վայրերում հավաքներ, ակցիաներ են անցկացվում։ Փարիզի մեր թղթակիցը պատմում է այսօր Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում անցկացվող հավաքի մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ Ֆրանսիայում ստեղծվել էր մի նոր խումբ, որը կոչվում է Հայաստանի քաղ բանտարկյալների պաշտպանության միություն։ Այսօր նրանք հավաք են անցկացնում, մասնավորապես պահանջելով ազատ արձակել Ալեք Յենիգոմշյանին։ Հուլիսի 27-ին, հիշեցնեմ, նա բերման էր ենթարկվել ազատության հրապարակից, ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը հաղորդել էր, որ նա կասկածվում է կազմակերպված զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև նշել էր, որ հաշվի առնելով Յենիգոմշյանի հաշմությունը, իշխան իրեն քրեական գործով ներգրավել է քույրերի համար ստեղծված Բրայլյան գրի համապատասխան մասնագետ։ Սակայն Փարիզում այսօրվա հավաքի մասնակիցները նշում են, որ ընդհանրապես նրան չէր կարելի ձերբակալել։ Այսօր Փարիզի հավաքի մասնակիցները պահանջել են նրան ազատ արձակել, և հիմա լսենք Ռուզան Կյուրեյանի հաղորդումը, ով զրուցել է նաև նախաձեռնող խմբի Չանդ Ոսկերչյանի հետ։ Լսենք Ռուզան Կյուրեյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի քաղաքական բանտարկյալների պաշտպանության անձնախմբի կոչով մի խումբ Փարիզի հայեր համախմբվել են Կոմիտաս վարչապետի հուշարձանի առջև Երևանի անունը գրող այգում պահանջելու հայդատի ազատամարտիկ Ալեք Յենիգոմշյանի անմիջական ազատումը։ Երկրորդ անգամն է արդեն, որ Փարիզի հայերը և նրանց միջոցով ողջ համայնքը հանդես է գալիս այդ պահանջով։ Առաջինը մեկ շաբաթ առաջ էր, անցյալ կիրակի օրը նույն վայրում հանդես եկած բանախոսներից մեկը, հեղինակավոր լրագրող Միրիամ Գոմը, բարեկամուհին Ալեք Յենիգոմշյանի հայտնել էր, թե վերջինիս պաշտպանության համար պետք է հիմնվել մարդու իրավունքների Եվրոպական համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի վրա, ըստ որի հասմանդան որևէ անձի ձերբակալությունը հանդիսանում է այդ համաձայնագրի կոպիտ խախտում, համաձայնագիր, որը ստորագրել էր Հայաստանը 1993 թվին։ Այժմ փորձենք կապվել այսօրվա ցույցի կազմակերպիչների հետ եւ տեսնենք, թե քանի հոգի ավակվել, ինչպես է ընթանում ցույցը, որոնք են հիմնական պահանջները։
Ուրեմն մենք այսօր անգամ եւս հավաքված ենք Փարիզում Գոմիդասի հուշարձանի առջև։
Քանի հոգի կա
այսօր? Գարամասել վերի վարո 50 հոգի կա։ Մենք անցյալ շաբաթ ավելի շատ էինք, մոտ 200 հոգի էինք։ Գիտեք, արտագործի ժամանակ է, մարդիկ արտագործի հասած են, բայց ոչ ովերը բոլորն ալ վճռական են քարը շարունակել։ Այսինքն մենք ոչ քիչ հետո խոսք դիարնեն ինձ այդ Ռաֆիկ Ալֆայանը, Միջսկային Իրավապան, Լիլիան Դարոնյանը, Ֆրանսենով եւ Լիլիթ Սիմոնյանը եւ իր հայրը Գարեն Սիմոնյանը պիտի խոսենք այս վերջին դեպքերով գաբացությամբ։ Այսինքն այսօրվան ցույցին նպատակը մենք նախևառաջ ուզում ենք մեր աջակցությունը, զորակցությունը եւ սրդակցությունը հայտնել Սասնա ձրերուն։ Մենք բոլորս Սասնա ձրեր ենք, այդպես բաստարներ ունենք այստեղ եւ նույն ժամանակ աջակցում ենք նաեւ Ալեք Գենիկոմշյանին, որ ինքը անիմաստ անպաստանություններով ձակ, ագարակ իր հաշմանդամի կարգավիճակին հանցկնած են Հայաստանի իշխանությունները անդարգել եւ ոչ ադեկվատ ձեւերով։ Այսինքն անընդունելի է մեզ համար։ Ուրեմն մեր բաժները հետեւյալն են. Մենք ուզում ենք բոլոր կաղպանդարգաներուն ազատ արձակումը եւ վերջապես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ինձ եկած հեռախոսներով ասում են, սպիրկի մեջ Եվրոպայի բոլոր կողմերից մարդիկ զանգում են, ասում են, պետք է հոսալ, այլևս այսպիսի թեթև ցույցերով եւ այլն պետք չէ գնանք, եւ ամեն անգամ, որ Հայաստանի ճիշտանություններեն մարդիկ կան, պետք է իրենց մենք մի գերբ հասկացնենք, որ մենք իրենք մեր իշխանավորները չեն, եւ իրենց թեմ մենք խոս նաեւ զորավոր պայքար պետք է դանին։
Դուք կա, եթե չեմ սխալվում, ասացիք, որ կապվելու եք Հայաստանում Վանաձորի մարդու իրավունքների պաշտպան պատասխանատուի հետ։
Արտուր Սակունցին հետ, Բարոն Սակունցին հետ քիչ հետո պիտի կապնվենք եւ իրեն մեկնաբանությունները եւ լուսաբանությունները պիտի ստանանք այս վերջին օրերուն դադարված Հայաստանի մեջ բռնարարներու մասին Բետուցյանը, Ոստիկանությանը կողմէ։ Մենք շատ ավելի վճռական եւ դրամատրված ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները սրանից հետո պետք է ուշադրություն լինեն։ Եվրոպա ուր որ ալ կան, մենք իրենց գլխին բռնենք, հանգիստ պիտի թողենք իրենց։
Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումն էր, այսօր Կոմիտասի արձանի մոտ Փարիզահայ հայ համայնքի մի խումբ անդամների անցկացրած հավաքի մասին։ Մեկ այլ հայաշատ համայնքից Լոս Անջելեսից մտահոգությամբ են հետևում հայաստանյան իրադարձություններին։ Հիմա կլսեք հրապարակախոս Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հիմնադիր և խմբագիր Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը, նրա խոսքից մի մեջբերում առանձնացնեմ։ Պարոն Սասունյանը նշում է, որ պահանջվող հասունացած փոփոխությունների, բարեփոխումների մասին պետք է մտածել և իրականացնել նորմալ խաղաղ պայմաններում և ոչ թե թողնել, որ կուտակվեն խնդիրները և դրանց անդրադառնալ արդեն իրավիճակների սրացման դեպքում։ Լսենք նրա մեկնաբանությունը։
Այո, ուրեմն շաբաթները իվեր ոչ թե դեր ունենում են Հայաստանում, ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդը, այլ նաև ընդհանրապես Սփյուռքի և նաև Ամերիկայի Լոս Անջելեսի հայությունը շատ մոտիկից և մեծ մտահոգությամբ, ցավով հետևում են այս դեպքերին և որպես դեպքերը թեև որոշ մի արդյունք են, որոշ մի գործողության, որ պատահեց Զինյալ խումբի կողմից, բայց իմ կարծիքով և Հովհաննես Պաշտարի կարծիքով այս դեպքերի սկիզբը այդ Զինյալ խումբի ոստիկանական մուտքը չէր, այլ անկախության առաջին դարերից կուտակված և շարունակված տեղերի եւ ժողովրդի վիճակի հետևանքն է։ Ինչպես գիտենք, բոլորսյան ժողովրդը, մեր ժողովրդը առաջին դարերից մինչև այսօր շարունակում է ապրել շատ վատ վիճակում, ամեն տեսակի պատճառով, թե դնդեսական, թե ընկերային, եւ թե օրինական հարցերի մեջ շատեր անկոզ են, շատեր ապրոշչուն են, չունեն ամեն դարական դյանքի պայմանները, եւ երբ որ մի առնչվում են ինչ-որ օրենքների հետ, օրնաբահների հետ, իշխանությունների հետ, չեն դեսնում ոչ մի արդարություն, ոչ մի հոգադարություն, այս բոլորը դարների ընթացքում գուտակվել են եւ առաջացնում են բոտկում։ Եվ ինչ-որ պատահեց մի քանի շաբաթ առաջ, ես կարծեմ էլ հետևանք էր, աշխան երկրորդական հարցեր, որ այդ կուտակված հիմքի վրա ավելի վատացնում են կացությունը, վերջերս ահագին խոսվում է, թե ինչ-որ զիջումներով պատրաստվում են իշխանությունները Արցախի և հինգ տարածքների վրա մասին, և այդ ավելի մտահոգություն պատճառում է։ Այս բոլորը շատ մտահոգիչ են բոլոր հայության և ամերիկայության, և նաև ինձ անշուշտ բոլորս են ասում ենք, որ արմավություն պետք չէ լինի, հայը հայի վրա պետք չէ գրագի, այ անշուշտ պետք չէ այս բաները լինեն, այս լինում են։ Ես կարծեմ, որ ժամանակը վաղուց եկել ու անցել է, որ բոլորս էլ ով որ լինենք իշխանություն, օպոզիցիա, այս կուսակցություն, անկախ մարդիկ, շատ լուրջ մտածենք մեր գործության մասին, շրջապատված ենք թշնամիներով, Ադրբեջան, Թուրքիա, տեսնում ենք ինչեր պատահում են մեր շուրջը, և նայենք, թե ոնց կարող ենք ստեղծել մի արդար հասարակություն, արդար իշխանություն, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն դարա քայլերու դիմել, և մենք թանանք իրարու թշնամի, երկի մենք միասնական լինենք, միասնապար պայքարենք, թե մեր թշնամիների թեմադակին, և թե ներքին դարկով փորձենք հասնել արդարություն, որպեսզի մեր ժողովուրդը ապրի իր արժանի կյանքը։ Այսօր խոսքեր են, հեշտ են խոսքեր ասել, բայց եթե լուրջ պետական ուղեցում լինի, և իշխանությունները հոգադար լինեն ժողովրդի մասին, կարելի է կամաց-կամաց փոքր լուծումներ գտնել, անշուշտ, երբ որ մարդիկ ծայրահեղ բաներ են անում բոլոր կողմերից, և որոշ ոստիկաններ, ոչ թե բոլորը, որոշ ոստիկաններ վարվում են շատ փիլ ձևով ցուցարարների թեմ, խախտում են իրենց մարդկային իրավունքները, ձեզում են ժուրնալիստներին, այդի բոլոր անմիջապես բաներ են, և ասեմ, որ արդար լինելով համար որոշ ցուցարարներ, ոչ թե բոլորը, այլ որոշներ, որոշ անհատներ, իրենք էլ ծայրահեղ բաներ են անում, և խախտում են իրենց իսկ իրավունքները, խախտում են ոստիկանների անվտանգությունը, և ավելի թեժանում է դասությունը։ Ամեն կողմից, ով որ ծայրահեղ քայլերի թիմում է, ծայրահեղ քայլերը չեն օգնում սարքերի լուսման, ավելի վատացնում են դասությունը։ Ուսամ, որ այս հարցերը կհանտարվին, բայց չէ, որ մոռացվին, որովհետև տեսնում ենք վերջին դարերին, տարբերս ամառ ամիսներին ամեն դարի մի հարց բարձրացվում է, և ժողովրդը դուրս է գալիս փողոցները, հետո մեկ մասը բանդարկում են, մեկ մասը ձեզում են, մեկ մասը այսպես, հետո էլ այս բոլորը մոռացվում է, բայց իսկ թեմը չի մոռացվում, այդ ուզակվում է հաջորդ անգամ, որ նորեն ցույցը լինում, այդ ցույցը լինում է ավելի գադավի, ավելի թշկո, և ավելի մեծ ախումներ են դեղանում, ինչպես որ տեսանք վերջին օրերին և շաբաթներին։ Ոչ մեկ ինձ պետք չէ խաբել, որ այս հարցը բանկվեց, մոռացվեց, բռնվեցին, ցեկավեցին, բանդարկվեցին, և վերջ։ Ոչ, հարցի իսկական լուծումը պետք է լինի, երբ որ ժողովուրդը հանդարտ է, երբ որ ցույցեր չկան, այդ են պետք է այս հարցերը լուծեն, ոչ թե այդ ցույցերի այդ հրատապ ընթացքում, որտեղ այդ ընթացքում ամեն մարդ փորձում է հագարակ կողմին խփել, ջզմել, և այլն, այդ ծով խփչել ուզում։
Դուք լսեցիք Ամերիկա հայ հրապարակախոս, Կալիֆորնիա Կուրիեր թերթի հիմնադիր և խմբագիր Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Իսրայելի մեր թղթակիցը ամփոփում է պարզաբանում է Իսրայելի խորհրդարանի Քնեսեթի կրթության հանձնաժողովի կողմից հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը։ Հիշեցնեմ, հարցը մտել էր Քնեսեթի օրակարգ, սակայն որոշվեց այն ուղարկել այդ հանձնաժողով քննարկելու եզրակացություն ստանալու նպատակով։ Վերջերս էլ հանձնաժողովը հայտարարեց, թե ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ մասին գրեցին նաև Իսրայելի առաջատար թերթերը։ Սակայն մի կողմից ստացվում է, որ խորհրդարանի հանձնաժողովներից մեկը պաշտոնապես ճանաչում է հայերի ցեղասպանությունը, բայց հարցը չի հասնում խորհրդարանի կողմից ճանաչելուն։ Հանձնաժողովի որոշումը հայկական հարցի համար իհարկե դրական նշանակություն ունի, բայց սա էլ նորություն չէ։ Անցյալ տարի ևս այս նույն հանձնաժողովը մեկ անգամ էլ էր ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պարզաբանումները։
Երկուշաբթի օրն Իսրայելի Քնեսեթի կրթության, մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովը հայտարարեց, որ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Նմանատիպ հայտարարություն այս հանձնաժողովն արել էր նաև անցյալ տարի, երբ վերջնական ճանաչման համար որոշել էին բանաձևն ուղարկել լիագումար նիստի քննարկման։ Անցյալ տարի հուլիսի 8-ի պրոտոկոլները երբնայում է սուղակի առանձին տողով չկար գրված, որ այն ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, այլ փոխարենը կրթական հաստատությունները պետք է փոփոխություններ մտցնեն ուսումնական ծրագրերում, որտեղ գրված պետք է լինի հայոց ցեղասպանության մասին։ Եվ այլն։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովի նախորդ տարվա և այս տարվա նիստերի տարբերությունների մասին զրուցեցինք Երուսաղեմի հայտատի ներկայացուցիչ պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկին Ժորժետ Ավաքյանի հետ։ Սկզբում միայն Տիկին Ավաքյանն էր նիստին հրավիրվել և նա մերժել էր, այնուհետև 2-3 ներկայացուցիչ, իսկ վերջում էլ հայկական կողմի ճնշումների շնորհիվ նիստին մասնակցեց 6 ներկայացուցիչ։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էին Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջյանն ու Երուսաղեմի հայոց պատվիրակությունը Արքարանի արտաքին հարաբերությունների և միջեկեղեցական կապերի բաժնի վարիչ հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Նախ նիստերի տարբերությունների մասին խոսեցինք։
Անցյալ տարի ասա, որ մենք ճանաչելու ենք և Քնեսեթը ղրկելու ենք, որ ամենին ասին, որ ամոթ է մեզի, բայց այս անգամ ճանաչեցին, ասին, որ մենք դիդի ջան չնա։
Հետաքրքիրն այն է, որ քննարկման ասեղ գցելու տեղ չկար, պատմում է Տիկին Ավաքյանը։
Դերհերնալ վերջը շատ մարդիկ եկան, Քնեսեթի անդամները, արաբ անդամներ, արաբ, հրեա, լեցուներ, մեզ մե արա ժողով մոնեին, մեկը չեգավ և չերին անժողովը, բայց մեր քննարկումին սեղանին շուրջը աթոր չիգար, անկան որ լեցուներ և 2-3 անցալ գեցած էին։
Երբեմն կարծիքները համայնքում կիսվում են, շատ մարդիկ կարծում են, որ ավելորդ են նման քննարկումները Քնեսեթում և երկրի խորհրդարանը երբևէ չի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, բայց մյուս կողմից էլ սա առիթ է հայերի համար օգտագործել ամբյոնը հայկական հարցերը բարձրացնելու և նաև քննադատական խոսք հնչեցնելու համար։ Հայտատի երկու պատվիրակներ էին ելույթ ունեցել՝ դոկտոր Ավաքյանն ու հայտատի մյուս ներկայացուցիչ դաշնակցական Սերով Սահակյանը։
Այս անգամ խոսեցա, բայց ավելի, այս անգամ ավելորդ, ես երեք պայման տրի ինձ Ազարբայժանի, որ իրենք զենք գվաճարեն գոր Ազարբայժանի և ինչ կլլագոր Ղարաբաղ, երկրորդ ասի, որ Քնեսեթը անգախ է, դուք կրնակ ունտունիմ և դուք հրաման արնելու չեք Բնյամին Նատանյահուին և արդակին կորձերուն խարարությունեն, որ դուք անգախ եք, Քնեսեթը անգախ է, դուք օրենքները գտնեք, իրենք ձեր օրենքները բիդի ակորձազեն ժողովրդին։
Երրորդ պայմանը երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինին էր ուղված, պահանջելով, որ վերջինս պետք է վերադառնային ուղուն, որի վրա շուրջ 30 տարի էր, այն է հայկական հարցի ճանաչումը։
Բարոն Ռիվլին, տուն հիմա նախակայես։ Այնադեմ անգե արա խոսնակ եղած ադենատ եւ ես 30 տարի եւ քեզի գճանչնամ եւ գխորտացին եւ գաշխադին միացին տուն մեր մարտնեի։ Մեր հետը զեիր որ ասի ոնտունին։ Հիմա տուն գրնաս իբրև նախակայես։ Տուն գրնաս անի անել եւ գուսամ որ ես։
Դոկտոր Ավակյանն ու պարոն Սահակյան իրենց ելույթներում նաեւ ասել են որ հայկական հարցը հայերենների խաղալիքը չէ որ թուրքերի վրա օգտագործեն իրենց շահերը պաշտպանելու համար։
Ասի մենք խաղալիք չենք, թուրքերեն պամուգուզեք նա հայերուն հարցը գպերեքոր։ Մենք ան խաղալիքը չենք, ասի եպրայերեն, հապիյուս եմ հատուրքին, լո արխիշպրնենու, անահնու լո մսհակ ելադին, նույնունալ զահավան ասավոր, մենք խաղալիք չենք։
Խոսելով էլ թուրք ազերական լոբի ճնշումների մասին, որը ղեկավարում է Իսրայել Բեյտենու կուսակցությունը, ազերիների բարեկամ ու հովանավոր Ավիգդոր Լիբերմանը նա փաստեց, որ անկախ այն պնդումներին, որ թուրք-հայական հարաբերությունները նոր են կարգավորվելու եւ ժամանակավրեպ է հայկական հարցը քննարկել հանձնաժողովում, մեր սկուսակցության ղեկավար օրինագծի հեղինակ Զահավա Գալոնը կրթության, մշակույթի եւ սպորտի հանձնաժողովի նախագահ կրոնական շահ սկուսակցության պատգամավոր Յակով Մարգին կտրականապես դեմ էին արտահայտվել։ Պատգամավոր Մարգին մասնավորաբար ասել էր. «Մեր բարոյական պարտքն է ճանաչել հայ ազգի հոլոկոստը»։ Շարունակելով թեման, այժմ հարկավոր է նաեւ հայտատի հանձնախմբի հետագա պլաների մասին խոսել։ Տիկին Ավակյանի փոխանցմամբ մինչ աշնանային հրեական տոներն ու քնեսեթի արձակուրդները մինչև օգոստոսի 25-ը նամակներ են հղելու թե նախագահին եւ թե քնեսեթի խոսնակ Յուլիա Էդելշտեյնին այս տարի հարցը վերջնականապես լուծելու խնդրանքով։ Երևույթի ժամանակ նա զայրանալով հայտարարել էր, թե արդեն 3-րդ անգամն է այս տարի, որ քննարկումների համար քնեսեթ է եկել։ Ինչ գործ ունի նա քնեսեթում։ Հարցն արդեն վաղուց լուծված պետք է լիներ։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հիմա, սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում ըստ էության հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն Երևանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանների գործողությունների օրինաչափության համարժեքության հետ կապված խնդիրների մասին է։ Հաղորդումը վարում է Նանե Սահակյանը։
Ողջույն Ազատության եթերում ըստեյության թոքշոն է։ Այսօր ըստեյության անդրադառնալու ենք վերջին շաբաթների Երևանյան ճգնաժամին, մասնավորապես ոստիկանական գործողություններին ցույցերեցրելիս։ Ինչու հուլիսի 29-ին Սալիթաղի հանրահավաքը ծրելուց հետո մոտ 7 տասնյակ քաղաքացիներ հայտնվեցին բուժ հաստատություններում, նրանցից մոտ 20-ը օրեր շարունակ բուժում են ստանում, մի քանիսը դեռ պարկած են հիվանդանոցներում։ Ինչ միջոցներ կիրառեց ոստիկանությունը այդ օրը, արդյոք թույլատրելի հատուկ միջոցներից քաղաքացիները կարող էին ստանալ այնպիսի վնասվածքներ, ինչ օրենսդրական կարգավորումներ են գործում եւ ինչ է պատահում, երբ դրանք խախտվում են, այս հարցերը քննարկելու ենք այսօր իմ հաղորդման հյուրերի հետ։ Ստուդիայում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպանի, լրագրողի եւ ցույցի մասնակիցների։ Ինչպես հայտնի է, հուլիսի 29-ին եղել են նաեւ բռնության դեպքեր, լրագրողների եւ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ կան հարուցված քրեական գործեր, բայց այս հաղորդման ընթացքում պատրաստվում են կենտրոնանալ հատկապես հատուկ միջոցների վրա։ Նախ պատմեմ դեռ հիվանդանոցներում պարկած անձանց մասին։ Ճարագայթային բժշկության եւ այրվածքների գիտական կենտրոնում բուժվում է Թամարա Մանուկյանը։ Նա վերակենդանացման բաժանմունքից օրեր առաջ արդեն տեղափոխվել է ընդհանուր բաժին, վիճակը այս պահին գնահատվում է միջին ծանրության։ Ըստ բժիշկների, նրա մարմնի մակերեսի 16% այրվել էր։ Հիվանդանոցից դուրս է գրվել 17-ամյա Սայաթ Հարությունյանը, նրա հայրը Ռոմա Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում հաղորդեց, որ որդուն առաջիկայում սպասվում է բարդ վիրահատ։ Հիվանդանոցում դեռ օրեր շարունակ բուժում կստանա նաև Սալիթաղի բնակիչ Գևորգ Մնացականյանը, ով հուլիսի 29-ին այրվածքներ էր ստացել եւ բեկորային վիրավորում։ Այսօր մենք նրա վերան այցելել ենք հիվանդանոցում։
Իմացա բարձացել այդ երթի մասնակիցները սարիթաղ, ես էլ գնացի, որ մասնակցեին դեղելի ցույցին։ Ինչ արեցին իրանք, առաջինը պայթուցիկ գցեցին, լրագրողներն էին, միլիցեքն էին, լրագրողներն էին, ժողովուրդներ, մի 5 մետր կլնեին իրարից հեռու էլի, ժողովուրդն ու իրանք։ Իրանք առաջի բոմբը գցեցին, հենց այդ դեմի կանգն առաջի շարքի վրա գցեցին, դե ժողովուրդը հլա չփախավ, ո արեցին, մտում էսի ինչ էլի անիմ, ու հենց այդ մի անգամուց իրանք ցան կարակելը վերև ժողովրդի վրա, դե տեղը չփախնես, ինչ անես, եթե անկանոն այսպես տարակացնում են։
Դրանից մեկը ձեր հենց կողքը պայթեց,
հենց ոտքերից տակ, հենց այ այստեղ տեսա ոտերից տակից ծուխ էլա, իրան ասի բրթեմ, ոնց որ բրթեցի, ես ուզում էի վրից ուզում էի դուց անցնեի, քայլեի ու տարակավ էլի չհասցրեցի։
Հարգելի հեռուստադիտողներ եւ հյուրեր, ստուդիայում զրույցը սկսենք նախ Նարեի հետ։ Նարե, դուն եւս հուլիսի 29-ի ցույցի մասնակիցներից ես եղել, բեկորային վնասվածքներ ես ստացել եւ նաեւ հիվանդանոցում ես բուժօգնություն ստացել։ Կպատմես քեզ հետ ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես հետո հայտնվեցի հիվանդանոցում։
Մենք ամսի 29-ին գտնվում ենք ցուցարարների շարքում, ես հորաքրոջս տղայի հետ էի։ Երկուսը ստացել ենք վնասվածքներ, իհարկե եղբայրս ավելի քիչ, ես ավելի շատ, ոտքի ծայրից մինչև գրեթե մեջք բեկորային վնասվածքներ ունեմ, երկուսը խորն են, մնացածը միջին, դժվարանում եմ քայլել, իսկ ինչ տեղի ունեցավ այդ պահին, ցուցարարները խաղաղ ցույց են անում, վանկարկում էին միայն հերոսների անունները, Սասնա ծռեր եւ մնացած այլ հերոսների անունները, ավելորդ ոչ մի բան տեղի չունեցե ցուցարարների կողմից։ Այդ ամենը արել են ոստիկանները եւ քաղաքացիական հակոստով անձիկ։
Դուք բռնության չեք ենթարկվել, ձեր կողքին կամ ոչ հերոսներին
կարող է ենթարկվել, եթե չոքնեին ինձ մի տղա եւ երկու աղջիկ, եթե չոքնեին եւ նրանք կստանային եւ ես, որովհետեւ երբ որ ես առնաշաղ ընկած էի գետնին, օգնություն էին ինձ ցույց տալիս, այդ ժամանակ մեր վրա մահակներով հարցակվեցին, կարելի ասել հաստավիզ երիտասարդներ, ու սկսեցին, ճիշտ ուզում էին արդեն ծեծել, բայց չգիտեմ ոնց։
Ձեզնից ոչ հեռու պայթուցիկ է պայթել, ինչ է եղել, թե ձեր ոտքերի տակ է պայթել, ինչպես ձեր ոտքերը վնասվեցին, դա կնկարագրեք։
Ռումբերը շատ էին, ես հիշում եմ, տարբեր ուղղությամբ էին նետվում, իմ ոտքերի տակ էլ նետվեցին, հենց դրանից ստացա բեկորային վնասվածքը։
Ապա տեղափոխվել
եք հաստատությամբ։ Ինձ տեղափոխեցին բնակիչներից մեկի տուն, այնտեղ օգնություն ցուցաբերեցին, հետո նոր շտաբ օգնությունը եկավ, նոր մի քանի ուժասների հետ տեղափոխվեցին Գրիգոր Լուսավորիչ, բայց այնպիսի տպավորություն էր, որ այդ ամենը նախորոք պլանավորված էր, այսինքն ժողովրդի ջարդը, սպանությունը ու նախորոք բուժ հաստատությունը այդտեղ կանգնած էր, այդպիսի տպավորություն էր, պլանավորված սպանություն ժողովրդի հանդեպ։
Ձեր ոտքից բեկորներ են դուրս հանվել։
Մեկից հանել են, ես ինքս տեսել եմ, մնացածը ասացին, որ երբ որևիցե մի բերք չլավանա, նոր կարող ենք ռենգեն անել եւ տեսնել արդյոք բեկոր մնացել է թե ոչ։
Դուք պարկել եք հիվանդանոցում։
Մեկոր, այո, մեկոր, հետո դուրս են գրել արդեն։
Նույն օրը իրադարձություններին հենց սարիթաղից է հետևել նաև ֆոտոլրագրող Անուշ Բաբաջանյանը։ Անուշ, խնդրեմ, դու կպատմես, թե դու ինչ ես տեսել եւ ինչ ես լուսանկարել։ Մենք զուգահեռ նաև հնարավորություն կունենանք ցուցադրելու ձեր խմբի 4 Plus-ի կատարած լուսանկարներն այդ օրը։
Այո, մեր խումբը 4 Plus-ը հետևեց ցուցարարներին հենց ամենասկզբից, երբ նրանք ցույցով բարձրանում էին դեպի որոշությամբ, որը հետագան փոխվեց դեպի Սարիթաղ, հա, հանկարծակի իրանք որոշեցին ու բարձացանք, մենք իրանց հետ միասին բարձացանք, հասանք դեպի վերև, այդ փոքրիկ հրապարակի պես տարածքը, բարձացանք նաև կողքի շենքը տուն է 3 հարկանի, որտեղ հետո մեր լրագրողներից մեկը մնաց վերևից լուսանկարելով, եւ ներքևում ենք ես ու Նազիկ Արմենակյանը երկուսով, մոտենալով մի հատվածին, որտեղ մենք ոստիկանների ու ցուցարարների միջև էինք, մեզ ուղորդեցին կանգնել մի կոնկրետ տեղ, որը հարթակ էր ծառերի տակ ոստիկանների կողքին, ու ցուցարարներն էլ մի կողմ էին ու մյուսներն էլ ներքևում դեմ դիմաց ոստիկանների, կարծես թե մի վայր, որը պետք է որ լիներ ապահով, թե ինչ, կոնկրետ չէր ասվում թե ինչու, եւ որոշները այդտեղ կանգնեցին, իհարկե դա ուրիշները նաև այդպես չորոշեցին անել, եւ մենք էլ, որովհետեւ դա թատրոն չի ու մենք պետք է լուսանկարենք այնտեղ, որտեղ որ համարում ենք ճիշտ, ու բայց ամեն դեպքում մենք այդտեղ էինք, ու դրանից հետո մեկ թե երկու րոպե հետո կցեցին առաջին նռնակը, ու դրանից հետո արդեն մի քանի հատ, ու դրանցից մի քանի հատ, եթե խոսենք կոնկրետ լրագրողների մասին եւ այլն, ընկավ հենց անմիջապես այդ վայրում, որտեղ որ պետք է լինեին լրագրողները, ու բոլորը չէին այնտեղ, մի քանի հոգի կային, այո, առաջինը հենց կոնկրետ ցուցարարների ոտերի տակ էր, ինչպես նշեց Նյութում տղամարդը, բայց ես ինչքան հիշում եմ, հենց երկրորդ, թե երրորդ, հենց անմիջապես հետևողները հենց կոնկրետ այդ ուղությամբ էին, որտեղ լրագրողներն էին,
այսինքն հուլիսի 29-ի, այսինքն արդեն 30-ի վաղ առավոտյան գիշերը, նաև պատգամավոր Զարհի Փոստանջանը Ազատությանն ասաց, որ կատել է, որ առաջինը հենց ներթվել է այն հատվածում, որտեղ ընդհանրապես պիտի կանգնած լինեին։
Այո, առաջինը թե երկրորդը, այսինքն դա եղել է երկու տարբերակ, կամ միտումնավոր, կամ ուղղակի առանց ուշադրություն դարձնելու, թե ուր են գնում ընդհանրապես այդ նռնակները, որ ուղությամբ, այդպես։ Դրանից հետո մենք ուղղակի բախտավոր էինք, որ մեզ ոչինչ չկպավ, որովհետև այդ նռնակները ընկնում էին մեզանից 1-2 մետր հեռավորության վրա, ու մենք արագ մագլցելով այդ փոքրիկ հարտակից դեպի ճանապարհը արդեն, որտեղ մենք տեսանք մի կողմով վառվում էր, սենց ինչ-որ բույսեր վառվում, կարծեմ, ահա, սեփական տունը հետո սկսեց վառվել,
չէ՞,
ծառը վառվեց, մենք դրա կողքով վազեցինք,
կնկարագրես ինչքան որ դու տեսել ես բնակիչները, որոնք որ կամ իրենց ցանկապատերի դարպասների մոտից էին հետևում իրադարձություններին, ինչ բնակիչ ների հետ ես դու այդ գիշեր հասցրել շփվել, եւ ընդհանրապես ինչպիսի զգացողություններ ունեին իրենք, որովհետեւ լրագրողները շատ էին խոսում հատկապես երեխաների մասին, ի վերջո այդ գործողությունները տեղի էին ունենում Երևանի խիտ բնակեցված թաղամասներից մեկում,
թաղամասն ամբողջությամբ բնակեցված էր իհարկե, եւ որ ոչ մեկ չէր կարծում, որ այդպիսի բան կլինի, այդ պատճառով բոլոր իրենց տներում էին երեխաների հետ, ուրեմն սկզբից մենք փախչելով մտանք մի հատված, որտեղ դարպաս էր, ու դարպասի վրայով անցանք ու բացեցինք այդ դարպասը, ներս մտանք, եւ այնտեղ այդ 3 հարկանի տան կային շատ երեխաներ, մի 7 թե 8 երեխաներ, իսկ այդ մեծ բարձրաշտուն
Չէ, երեք հարկանի հենց նկարած այդ կադրերը, այո։
Այո, հենց անմիջապես իրադարձությունների կողքին էր, եւ այնտեղի այս երեխաները ապրեցին այդ ամբողջ իրադարձությունը, նրանք ահավոր վախեցած էին։
Բարձեմ մինչև զրույցը շարունակել է, նախ նշեմ, որ այսօր ստուդիա հրավիրել ենք նաեւ ոստիկանության ներկայացուցիչի, ոստիկանության լրատվության բաժնից, սակայն մեզ հայտնեցին, որ քանի որ դեպքերի արդիվ ընդանում է ծառայ ողական քննություն, եւ հատուկ քնչականում հարուցված է նաեւ քրեական գործ, իրենք նպատակահարմար չեն համարում խոսել։ Օրեր առաջ Ազատությունը նաեւ հատուկ միջոցների, այդ օրը հուլիսի 29-ին կիրառված հատուկ միջոցների ցանկի վերաբերյալ դիմել էր ոստիկանությանը, ի պատասխան մեզ հայտնել են, որ օգտագործված հատուկ միջոցների ցանկը կհրապարակեն մինչեւ օգոստոսի 13-ը, երբ ոստիկանությունում սկսված ծառայողական քննության նախնական արդյունքներն արդեն հայտնի կլինեն։ Հիմա մի պատասխան անկան ներկայացնենք պարոն Ահարոնյանին։
Ինչ վերաբերում է ուժի գործադրման հիմքերի, պայմանների, սահմանների, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողների գործողությունների եւ անձանց առողջությանը հասցված վնասի պատճառականության հարցերին, ապա դրանք կարող են պարզվել միայն օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննության արդյունքներով։
Զրույցը շարունակենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հետ։ Դանիել, դուք ըստ երևույթին այնտեղ չեք եղել, եթե չեմ սխալվում, օնլայն եք հետևել հուլիսի 29-ի սալիթաղի իրադարձություններին։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանական գործողությունները այդ օրը, հաշվի առնելով այն, որ ցուցարարներն իսկապես չընդհարկվեցին ոստիկանության պահանջին և երթաշեղեցին դեպի սալիթաղ, ընդհանուր առմամբ իրավաչափ կարելի է այդպես կարող եք գնահատել հուլիսի 29-ի ոստիկանական գործողությունները։
Տեսեք, նախ եկեք արձանագրենք, որ այն, որ ցուցարարները չեն ենթարկվել ոստիկանության պահանջին, դա դեռ չի նշանակում, որ ցույցը դադարել է լինել խաղ։ Այդ ցույցը խաղ էր եւ ցուցարարները եւ առաջին հերթին կազմակերպիչները, ովքեր հիմա մեղադրվում են զանգվածային անկարգություններ հրահարելու մեջ, փորձում էին ամեն կերպ կանխել բախումները, հա։ Հա, կենթանի պատ կազմվեց, որը պետք է խոչընդոտեր ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև հնարավոր բախումը։ Ես նախ ուզում եմ ընդգծել, որ ոստիկանությունը շատ լավ տիրապետում է մեթոդների, որոնց միջոցով իրենք կարող են օրինակ ցուցարարների երթը կանգնեցնել առանց մատով կպնելու կամ ամենաչնչին թեկուզ վնասը հասցնելու ցուցարարի, հա։ Օրինակ փշալարով մենք տեսանք, եթե չեմ սխալվում, դա հուլիսի 30-ի երթներ, եւ ոստիկանությունը ցանկացավ կասեցնել ցուցարարների երթը Բաղրամյանով վերև, ամենա փշալար քաշվեց եւ ոստիկանները փշալարի մի կողմում էին, ցուցարարները փշալարի մյուս կողմում էին։ Շատ մեծ ցանկություն էր պետք բախում անելու, որպեսզի այդուհանդերձ բախում լինի։ Այսինքն իրականում կան ձևեր, որպեսզի առանց բախման ցուցարարների երթը կանգնեցի։ Եթե ոստիկանությունը վախենում էր, որ ցուցարարները ինչ-որ շատ առաջ գնան, ոստիկանությունը կարող է փշալար կանգնել, կամ փշալարի կարիք էլ չկար։ Ոստիկանությունը պատով կանգնած էր, ցուցարարներն էլ կանգնած էին, մտադիր չէին պատը ուրեմն անցնել, ցուցարարների առաջին շարքն էլ կենթանի պատ կազմեց, եւ այսինքն ոչ մի խնդիր չկար, ցուցարարները իրենց համար խաղ կանգնած էին։ Եվ այստեղ պետք է արձանագրել, որ ոստիկանությունը սկսեց ուժ գործադրել խաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր փաստ է, որը պետք է լինի մեր ելակետը։
Դանիել, ինչ օրենքներով է ընդհանրապես կարգավորվում այս դաշտը, թե ոստիկանները ինչ հատուկ միջոցներ կարող են կիրառել անհրաժեշտության դեպքում, կա արդյոք սրա վերաբերյալ օրենքներից բացի ուղեցույցներ, կառավարության որոշումներ։
Տեսեք, ոստիկանության մասն օրենքն է, ոստիկանության զորքերի մասն օրենքն է, կառավարության որոշումներ են, ոստիկանապետի որոշումներ են։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ ոստիկանության զորքերի մասն օրենքով ամրագրված է, որ ոստիկանության զորքերը խաղ հավաքներ ցրել լուն չեն կարող ներգրավել։ Այն, որ այդտեղ կային ոստիկանության զորքեր, օրինակ իդեմս Լևոն Երանոսյանի ոստիկանության զորքերի ծառայողը, ոստիկանության զորքերը իրական առանձին կառույց է ոստիկանությունից, ընդամենը ենթարկվում է ոստիկանապետին, հա։ Լևոն Երանոսյանը, Լևոն Երանոսյանը մեկ այլ սպա, ով հետո պարզվեց Լևոն Երանոսյանի եղբայրն է, հա, ով նռնակնետեց, այսինքն ոստիկանության զորքերը ներգրավեցին եւ դա արդեն այդ պահից ապօրինի էր։ Ինչ վերաբերվում է ինքնին հատուկ միջոցների կիրառման, ես փորձեմ ոստիկանության մասն օրենքի 29-րդ հոդվածից մի կարճ հատված կարդալ։ Ոստիկանության ծառայողը որպես բացառիկ միջոց օգտագործում է ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ կամ հրազեն ցույն օրենքով նախատեսված դեպքերում եւ կարգով, այնքանով որքանով դա անհրաժեշտ է պարտականությունները կատարելու համար, եթե այլ միջոցներով այդ պարտականությունների կատարումը հնարավոր չէ ապահովել։ Այսինքն սա ծայրահեղ միջոց է։ Նախ պետք է արձանագրել, թե ինչ պարտականություններ էին ուզում ոստիկանները կատարեին, որը իրենք չկարողացան կատարել այլ կերպ, ու կիրառեցին հատուկ միջոց։ Ընդ որում, հատուկ միջոցը պետք է կիրառեն նվազագույն չափով, այսինքն եթե մի նռնակով իրենք կարող են կարող են հասնել նպատակին, ուրեմն պետք է մի նռնակ կիրառեն եւ ոչ թե տասնյակ նռնակներ, հա։
2011-ին հաստատված հատուկ միջոցների կիրառման մասին ուղեցույցում նշվում է, որ դրանք կիրառվում են ծայրահեղ դեպքերում։ Սարի թաղում ծավալված այդ իրադարձությունը կարելի է համարել ծայրահեղ դեպք։
Ես չեմ կարծում, որովհետև որևիցե ծայրահեղ բան չկար։ Ցուցարարները խաղ կանգնած էին իրենց համար, ոստիկանները կանգնած էին, ցուցարարները չէին փորձում ճեղքել ոստիկանության պատնեշը, ավելին ցուցարարները իրենք կասեցնում էին առավել ագրեսիվ ցուցարարները, ցուցարարների ընթացքը, այսինքն եթե ինչ-որ ցուցարար ասում էր, չէ, գնանք ոստիկաններին պատնեշի վրա, ցուցարարները ինքնակազմակերպած չէին թողում, որ դա տեղի ունենա, հա, սա էլ շատ կարևոր է ընդգծել։ Եվ անգամ եթե լինեին ցուցարարներ, ովքեր կհարցակվեին ոստիկանության վրա, ոստիկանությունը պարտավոր էր այդ ագրեսիվ տարերին մեկուսացնել, որպեսզի ամբողջ ցույցի բնականոն և խաղաղընթացքը ապահովի։ Սակայն ոստիկանությունը իրեն պահեց ընդհանրապես։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրամասն պատմեմ, թե ինչպես իրեն ոստիկանությունը պահեց, որտեվ դրա մասին շատ է խոսվել, քարերը, որ նետվեցին ոստիկանության կողմից, որպեսզի դրդվեն, որ ցուցարարները պատասխանեն և դա ոստիկանության հատ ձեռքերը արձակի միջոցներ գործադրելու և այլն։
Ոստիկանությունը ինչպես զգուշացրեց, կհիշեք, որ դուք իսկապես կատարում եք, չգիտեմ, հնչեցրեց այսպիսի նախադասություն, որ դուք կատարում եք զանգվածային անկարգություն և պատրաստում եք ոստիկանությունը կիրառել հատուկ միջոց, դուք ինչ-որ տեղ կանգնած այդտեղ Սարիթաղի այդ հրապարակում, լսեցիք այդպիսի նախադասություն։
Հատուկ միջոցի մասին խոսք չի գնացել, ես որքանով որ հիշում եմ, խոսք չի գնացել հատուկ միջոց, այն էլ ռումբի մասին, ես կանգնած էի 10 շարք ետև, նրանք զգուշացեցին 5 րոպեում ցրել ցույցը, ու հենց հաջորդ վայրկյանին ռումբերը նետեցին մեր վրա։ Այդպես եղավ այդ ամենը։
Ստուդիայում հյուրընկալել ենք նաև Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արաքել Սեմիրջանին։
Մինչև 2008-ին անդրադառնալը կուզեի մի քանի բան ասել զրուցակիցներիս, ինչ որ զրուցեցինք։ Նախ ասեմ, որ երբ որ զգուշացվում է ինչ որ մարդուն, ոստիկանությունը ինքը պետք է նախ բարձրախոսով զգուշացնի և պետք է բոլոր շարքերին հասանելի լինի և մի քանի անգամ պետք է։
Եվ ինչպես օրինակ Նարեն նշեց,
որ այն մի քանի անգամ պետք է զգուշացվի, պարտադիր պետք է մի քանի անգամ զգուշացվի, ասի հնարավոր է, որ մարդկանց նույն ցուցարարների մեջ մարդիկ լինենք, որոնք որ չցանկանան այդ բանը լսելուց հետո շարունակել երթը կամ միտինգը և գնան իրենց տներով։ Դա առաջին պայմանը, որը որ չի կատարվել, որ չի զգուշացվել, մարդկանց լքել, այսինքն բարձրախոսով չի զգուշացվել։ Անհատական զրույցում, ինչպես տեսանք, Երանոսյանը և Աշոտ Կարապետյանը, Լևոն Բարսեղյանը և Արմեն Մարտիրոսյանին ասում են, բայց այդ երկու մարդիկ էլ
լսել
են, երկու մարդուն, բայց այդ մարդիկ էլ հնարավորություն չունեին նույնը փոխանցել ցուցարարներին, այսինքն իրենք իրենցով ընդունում են դա, բայց իրենք էլ նաև ասում են, թույլ տվեք, մենք չենք շարժվելու, դեռ բանակցությունների փուլում է։ Դա այդ պայմանը չի կատարվել, այդտեղ արդեն միանշանակ օրենքի խախտում է։ Երկրորդ օրենքի խախտումը, եթե հատուկ միջոց է կիրառվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում, պարտադիր պետք է այդ քաղաքացիական շրջանի բնակչությունը էվակուացվի։ Մանավանդ որ այդպիսի միջոց է կիրառում, եթե ինչ-որ պետական անվտանգությանը շարժ չի սպառում, գոնե մարդիկ հնարավորություն ունենային իրենց դռները փակեին, որ նույն երեխաներ բան կամ պատուհանները փակեն։
Անդրադառնանք մեկ այլ թեմայի, թե ինչ հատուկ միջոցներ կիրառեց ոստիկանությունը հուլիսի 29-ին, ինչ եք դուք կարծում, ինչ կիրառվեց պարզապես դիտելով կադրերը, մինչև ոստիկանությունը ինքը կհրապարակի ցանցը, և եթե կարելի է մինչև Դանիել ձեզ լսելը, լսենք Գևորգին, ում ոտքերի տակ պայթյունը տեղի ունեցել, թե ինչպես է ինքը նկարագրում, թե ինչ պայթեց ոտքերի տակ։
Ես ասենք հետախուզություն եմ ծառայ այդ ցուցադրականներին եւ այլն, այդ ամեն ինչի ժամանակ մեզի նման պայթուցիկներ տվել են, էլի, թե փամփուշ, թե ձերքի նռնակներ, թե ասած դիմշաշկաներ, որ ծուխա անում եւ այլն նման բաները օգտագործել եմ, էլի, ես ճանոթ եմ մոտավորապես ինչա, բայց էսի այտենց մի բան չէր, էլի, էսի չոտկի ինքը վիրավորունք հասցնող կոնկրետ ինքը զենքա, էլի, ոնց ասեմ, որովհետեւ ինքը որոնցավ առաջինը ոտքերից տակ, ինքը իրեք, ես հաշվում իմ հաշվելով, ինքը իրեք կոմպոնենտներ էլի, ծուխ, մեծ տաքություն եւ բեկոր։ Ինչի մեծ տաքություն եւ բեկոր, որովհետեւ տաքությունից տեսնում եք, որ ոտերս վարվելա, բեկորից վնասվել է միանշանակ, իսկ ծուխն էլ հենց ընկավ, ինքը ծուխ էր հանում էլի, ու ինքը ժամանակով էր էլի, նես չէ որ կպնում տրակում էր, որտեղ որ ընկավ ծուխ հանեց, ոնց որ մի 1 2 3 8 նոր տրակավ էլի ինքը, որ ասում են լուսա ձայնային է մարե, կրակե, հա, նաև դրանից է կրակե, խիտ ենց չեք ասում, կարող է լուսաձայնայինով կարակում ես կանաչ ծառը վառում, հա՞, վրլում ատես բան։
Դանիել Գևորգը փաստորեն բացառում էր, որ լուսաձայնային նռնակից կարող էին իր ոտքերը այդպես վնասել։ Դուք մոտավորապես գուշակում եք, թե ինչ միջոցներ է կիրառել ոստիկանությունը, եւ արդյոք կա հրապարակված այսպես հատուկ միջոցների ցանկ, որոնք որ թույլատրելի են ցույցերի ժամանակ կիրառել։
Տեսեք, ոստիկանության մասին օրենքը հստակ սահմանում է հատուկ միջոցների ցանկը։ Այդ ցանկը հստակ կա, ընդ որում նաեւ հստակ ամրագրված է, թե որ հատուկ միջոցը որ դեպքում կարող է կիրառվել։ Եվ այս դեպքում մենք կարծես թե ականատես ենք երկու հատուկ միջոցի, դա ռետինե մահակներն են ու այդ ուշադրությունը շեղող լուսաձայնային միջոցները։ Այդ լուսաձայնային միջոցները կարող են լինել ինչպես թույլ, այնպես էլ ուժեղ, որոնք արդեն մոտիկ են մարտական զենքի, հա, եւ նման վնասվածքներ հասցնեն մարդուն։ Ընդ որում այդ նռնակները լինում են թե ձեռքով նետվող եւ թե կրակվող, հա, ընդ որում երկու տիպին էլ կարծես թե այդ օրը կիրառվեց, թե ձեռքով նետվող լուսաձայնային նռնակները եւ թե կրակվող լուսաձայնային նռնակները, այսինքն կրակվող, որ հեռու թռնի ու հեռու ընկնի։ Ես զուտ ոստիկանության մասին օրենքից կարող եմ ասել, որ այդ լուսաձայնային նռնակները կարող են օգտագործվել շատ եզակի դեպքերում, հա, հստակ սահմանված է, դա քաղաքացիները ոստիկանության ծառայողի վրա կատարվող հարձակումը խափանելիս, ուրեմն ոստիկանության ծառայողին կամ հասարակական կարգի պահպանության եւ հանցագործության դեմ պայքարողին աջակցող իրենց հասարակական կամ ծառայողական պարտականությունները կատարող անձանց նկատմամբ ցուցաբերվող դիմադրությունը խափանելիս կամ նրանց օրինական պահանջներին չենթարկվելու դեպքում, ինչպես նաև արդեն այլ դեպքեր, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն, հա, այնտեղ չի գիտեմ, առնվանգված տրանսպորտային միջոցի ընթացքը խափանել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս դեպքում պետք է հասկանալ, արդյոք քաղաքացիները ինչ-որ մեկի վրա հարձակվում էին, ոստիկանների վրա հարձակվում էին, որպեսզի քաղաքացիները այդ հարձակումը խափանելու նպատակով օգտագործվեն լուսաձայնային միջոցները։
Ոչ թե քաղաքացի չի հարձակվել ոստիկանի վրա։
Շատ իրավապաշտպաններ զուգահեռներ տարան այս օրերին Երևանում վերջի օրերին տեղի ունեցածի եւ մարտի 1-ի միջև, երբ զոհերից 10 զոհերից 3-ը մահացան կիրառված հատուկ միջոցների հետևանքով պատճառով։ Դուք ինքներդ ինչ-որ զուգահեռներ տեսնում եք ձեզ այս իրադարձությունները հիշեցրին 2008 թվականը։
Բացարձակապես որևէ նմանություն գոյություն չունի։ Նախ ասեմ, որ բարեբախտաբար ոչ մի զոհ մենք չունեցանք, ի տարբերություն մարտի 1-ի նաև հատուկ միջոց կիրառելու հետ կապված մենք 3 հոգի զոհվեց՝ Տիգրան Խաչատրյանը, Գորգ Լրանը եւ Արմեն Ֆարմանյանը, եւ այդ 3 զոհերն էլ հետեւի մասից էին կրակ ստացել եւ ուղիղ հատուկ միջոցի ուղիղ մարդկանց վրա կրակելու արդյունքում։ Փառք Աստծո, հիմա այս դեպքերի ժամանակ չերումոխա չօգտագործվեց, մարդիկ չսպանվեցին, դա ամենակարևոր բանն էր, դասներ, որ 8 տարի հետո տեղի է ունեցել, հնարավոր է իրենք բարեփոխումներ ասելով ոստիկանությանը, ի նկատի ունեմ, որ հատուկ միջոցներ կիրառելով մարդ չի մահացել, եւ այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ի տարբերություն մարտի 1-ի իշխանությունները չեն հրաման արձակել մարդկանց սպանելու, որովհետեւ իրենք մարտի 1-ին 1 ժամվա մեջ սպանվել է 10 հոգի, հիմա այս 14 օրերի ընթացքում ցուցարարների շարքից եւ նաեւ այն տղաների զինված խմբի շարքից որևէ մեկը չի սպանվել։
Դուք տարիներ շարունակ հետևել եք այդ գործերին։
Մենք Եվրոդատարանում այդ գործը Եվրոդատարանում է, եւ ամենակարևորը, որ հատուկ միջոց կիրառող ոստիկանները հայտնի են, 4 են։ Եվ այս 8 տարվա մեջ մեր պետությունը, դատախազությունը, դատարանը չի կարողանում այդ 4 մարդուց պարզել, թե ովքեր են այն 3 մարդիկ, կամ ենթադրենք այն 1 մարդը, ով որ 3 քաղաքացուներ սպանել է։ 4 ընդհանրապես 4 մարդու ձեռքում է եղել Չերոմուխա, ովքեր որ գործածել են։ Այդ 4 մարդու չեն կարողանում պարզել, թե 3 մարդու սպանածը ովքեր են։ Սա աբսուրդ է, որևէ մի պետության մեջ եթե այսպեսի բան լիներ, սա հայտարարություն է։ Այսինքն 4 մարդու մեջ չես կարողանում պարզել, ովքեր են մարդասպաները, ու այդ մարդիկ արդեն զորացրվել են։ Հիմա միգուցե իրենք իրենց ծառայությունը շարունակում են ելի ներքին զորքերում կամ ոստիկանությունում, ես չգիտեմ այդ մարդկանց ճակատագիրը, բայց որ քրեական պատասխանատվության արդյունքից չեն կանչվել, դա փաստ է։
Դուք վերջին տասնամյակի ընթացքում, Անուշ, դուք էլ շարունակ աշխատում եք, տարբեր իրադարձություններ եք լուսանկարահանում, ընդհանուր առմամբ նկատել եք Հայաստանի ոստիկանությունը բարեփոխվել է, թե ոչ։
Ես զգացել եմ փոփոխ փոփոխություն, նմանավան 2008 թվականից հետո, մարտի 1-ից հետո, եւ ինձ թվում է նաեւ շատ բան փոխվել է հենց մարտի 1-ի պատճառով, եւ լրագրողների աշխատանքը մեծ ազդեցություն է թողել, եւ մարտի 1-ի իրադարձությունները լուսաբաներու ու խնդիրների մասին խոսելու արդյունքն է դա, եւ անընդհատ շարունակական, օրինակ հենց ազատությունը լայվ ու անընդհատ լուսաբանելով,
եթե չխանգարեց, որ լայվը անջատվեր եւ բռնության ենթարկվեն լրագրողները այն ամենը,
իհարկե, իհարկե, եւ մենք բոլորս գիտենք դրա մասին, ու դա շատ կարեւոր է, այդ լուսաբանելը ու անընդհատ դրա մասին խոսալը, ինձ թվում է դա մեծ ազդեցություն է թողնում, ու այո, որոշակի դրական փոփոխությունները։
Այո, այս ընթացքում թե միջազգային աջակցության, ուրեմն շնորհիվ, թե նաև ճնշումների շնորհիվ, ոստիկանությունը տեղի ունեցան ինչ-որ բարեփոխումներ։ Ոստիկանները սովորեցին աշխատել ավելի գրագետ, ավելի լավ, բայց եւ երբ պետք է իրենք կարող են այդպես աշխատել առանց բախումների, հա, հիմա օրինակ գիտեն, բայց դա կիրառում են միայն երբ պետք է, երբ պետք չի, իրենք վերադառնում են հին մեթոդների։
Ինչպես դուք այսօր դրուցի ընթացքում նշեցիք, հուլիսի 29-ին փաստորեն ըստ ձեզ գոնե հնարավոր էր խուսափել այդպես վնասվածքներից, մարդկանց այրերը մաշկայրելից, բայց
հուլիսի 29-ին հատուկ միջոցների գործադրմամբ իրենք ցույց ցրեցին, բայց ոչ մի լրագրող չտուժեց, որովհետև իրենք տիրապետում են մեթոդներին, առնվազն որտեվ ԵԱՀԿ-ն է առանձին ձեռնարկներ, ուրեմն ոստիկաններին տվել լրագրողների հետ
պատրաստումներ,
ոստիկաններն են ինչ-որ վերապատրաստումներ անցել, եւ իրանք ոչ մի լրագրողի ձեռք չտվեցին, իրենք այդ մեթոդ, այդ տիրապետում են այդ հմտություններին, ոնց ցույց ցրել, որպեսզի ոչ մի լրագրողի մատով չկպնեն։
Ինչո՞ւ
ես ծեր որովհետև իրենք այլ չգիտեմ, այլ հրաման ունեին կամ իրենք էին որոշել այլ կերպ, բայց այսինքն հիմա իրենք կարող են լավ աշխատել եւ կախված է արդեն քաղաքական կամքից, նախկինում իրենք չէին կարող լավ աշխատել, որովհետեւ չգիտեին ոնց ա դառնում։
Շնորհակալություն Դանիել, եւ նարե, դուք բազմաթիվ բողոքի ցույցերի եք մասնակցում, ակտիվիստ եք, կարելի է այսպես ասել, դուք ինչ կարծիք եք ոստիկանության ընդհանուր գործելա ոճի մասին, խնդրում համառոտ
ուտեք։ Ես դրական չեմ կարող համարել, քանզի դեռ չեն կանխվել մարտի 1-ի դեպքերի բուժացներով, ովքեր պատժողներ չեն եղել, չնշեմ հոկտեմբերի 27 քարորիա պատերազմ, կարող եմ համարել
ընդհանուր իրավապահների
աշխատանքը։ Ինչպես կարող եմ համարել դրական։
Դուք լսեցիք ըստեյության հաղորդումը, այն վարեց Նանե Սահակյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ վերջին գլխավոր լուրերը։ Շաբաթ օրը դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կանոնավորվել են Սասնա Ծռեր զինված խմբի վերջին 2 անդամները՝ Արմեն Լամբարյանը եւ Թաթուլ Թամբրազյանը, որոնք մինչ այդ բուժվում էին Էրեբունի հիվանդանոցում։ Թաթուլ Թամբրազյանը, հիշեցնեմ, վիրավորվել էր ոստիկանության գունդը գրոհելու առաջին օրը, բայց հրաժարվում էր դուրս գալ բուժօգնություն ստանալու համար, խմբի մյուս անդամների հետ նա հանձնվեց հուլիսի 31-ին, իսկ Արմեն Լամբարյանը վիրավորվել եւ հիվանդանոց էր տեղափոխվել հուլիսի 29-ին։ Դատարանի որոշումից հետո նրանք տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Օգոստոսի 5-ին հատուկ քննչական ծառայությունը հաղորդել էր, որ Սասնա Ծռերի գործով նախաքննությունը կատարում է 48 քննիչներից կազմված խումբը, 44 մարդու մեղադրանքի առաջադրվել, 2-ը կասկածյալի կարգավիճակում են, տուժող է ճանաչվել 19 մարդ, որից 10-ը որպես պատանդ վերցնելու կամ պահելու մասով։ Իրանը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ պատրաստ է ակտիվ դերակատարություն ունենալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում, Բաքվում այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահները երկկողմ հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարություններով, եւ ըստ հաղորդագրության Ռոհանին իր խոսքում է անդրադարձել Ղարաբաղի խնդրին։ Նա նաև ասել է, որ Իրանը պաշտպանում է հակամարտության կարգավորմանը ուղղված ձեռնարկվող քայլերը, եւ հավատում է, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն և կայունություն կհաստատվի։ Նա ընդգծել է օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալիք Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների եռակողմ հանդիպման կարևոր նշանակությունը։ Նշեմ, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական այցով այսօր է ժամանել Ադրբեջան։ Հանդիպումների բանակցությունների արդյունքում Իրանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության 6 փաստաթուղթ է ստորագրվել, այդ թվում հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի իրականացման մտադրությունների արձանագրությունը։ Մեկ տարի առաջվա դեպքերի ժամանակ 2015 թվականի ամռանը էլեկտրիկ Երևան ցույցերի ընթացքում բռնություններ գործադրելու համար Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը 4 ոստիկանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսել, նրանց պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ընտրողների միասնական ցուցակը։ Հուլիսի 15-ի դրությամբ Վրաստանում կա 3,452,093 ընտրող։ Բելգիայի իշխանությունները հայտնում են, որ օգոստոսի 6-ին 2 կին ոստիկան է վիրավորվել, երբ մի մարդ զինված երկարաշեղբ դանակով, մաչետով հարձակվել է նրանց վրա, այդ ընթացքում գոռալով «Ալլահ ակբար»։ Ոստիկաններից մեկը հոսպիտալացվել է։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը դատապարտելով բռնությունը ասել է, որ նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը ահաբեկչական հարձակում է։ Բելգիա լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ երրորդ ոստիկանը կրակել վիրավորել է հարձակվողին, որը որոշ ժամանակ անց մահացել է։ Ազատություն ռադիոկանի եթերաժամը սպառվում է, հիշեցնեմ, որ հիմա ինտերնետային մեր կայք էջում մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, իսկ մեր ռադիոհաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ցտեսություն։